Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Prezident Bush istəyir ki, Amerika yaxın 10 ildə benzindən istifadəni 20% azaltsın. O, kongresə müraciət edib ki, bununla bağlı qanunlar qəbul olunsun. Bu dəqiqələrdə Amerika prezidenti kongres qarşısında illik çıxışını eləyir. Bush həm də kongresmenlərə müraciət edib ki, immiqrasiya ilə bağlı geniş islahatlar paketini dəstəkləsinlər. O deyib ki, bu Amerikanın sərhədlərini qorumaq üçün çox vacibdir. Bush onu da söz verib ki, büdcə kəsrini 5 ilə ləğv eləyəcək. Bush həm də deyib ki, Amerika ordusu qələbə qazanmayınca İraqdan getməyəcək. O deyib ki, bu İraqa onların müdaxiləsi elə bir müharibə deyil ki, bunu onlar özləri başlayıblar. Bu Amerikanın əvvəldən içində olduğu bir müharibədir və qələbə qazanmayınca İraqı tərk eləməyəcəklər.
Bundan sonra Türkiyə ilə Ermənistan münasibətlərini yaxşılaşdırmaq böyük səy tələb eləyəcək. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan İstanbulda erməni yazıcı Hrant Dinkin ölümü ilə bağlı. Askanyan bunu Dinkin həyat yoldaşına yazdığı məktubda qeyd edib. Dünən Hrant Dinkin dəfnində 10 minlərlə adam iştirak edib Türkiyənin dövlət rəsmləridir. Hrant Dink deyirdi ki, 100 il qabaq Türkiyədə ermənilərə qarşı soyqırım olub.
Bugün gözlənilir ki, ATƏT-in Minsk qrupu Bakıda Prezident İlham Əliyevlə görüşəcək, onlar Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Minsk qrupunun həmsədrlərinin Azərbaycanla Ermənistana səfəri başlayır. Onlar çalışırlar ki, iki ölkənin prezidentlərini yenə görüşdürsünlər. Dünənsə həmsədrlər Moskvada Azərbaycanla Ermənistanın xarici işlər nazirlərini görüşdürüblər. Azərbaycanın xarici işlər nazirindən Tahir Tağzadə deyir ki, görüş intensiv keçib, amma hələ də danışıqlarda razılaşdırılmamış məqamlar qalır. Ermənistanın xarici işlər naziri Vardan Oskanyan da deyib ki, görüş ümumilikdə müsbət ab havada keçib.
BMT-nin yeni baş katibi bugün ilk xarici səfərinə çıxır. Ban Ki-moon əsas diqqəti Afrikanın problemlərinə yönəldəcək. O, Kongo, Keniya, bir də Efiopiyaya gedəcək. Ban Ki-moon Parisdə donorların konfransında iştirak edəcək. Konfrans Livandakı bərpa işlərinə yardımla bağlıdır. Ban Ki-moon Haqa tribunalına da baş çəkəcək.
Bushun yeni planı İraqda süni şiə davasının qabağını ala bilər. Bunu Amerika ordusunun generalı David Petraeus deyib. Bush İraqa əlavə 20 min qoşun göndərmək istəyir, amma general hesab eləyir ki, nə qədər ki İraqlılar bir-birlərinə siyasi güzəştlərə getməyəcəklər, ora nə qədər Amerika qoşunu göndərilsə xeyri olmayacaq. General David Petraeus Senatda çıxış eləyib, prezident təklif eləyir ki, o İraqda Amerika əskərlərinin təzə komandanı olsun. Senatda onun namizədliyi ilə bağlı fikrin deməlidir.
Bugün Amerikada vitse prezidentin keçmiş müşavirinin məhkəməsi başlayıb. Louis Libya qarşı ittiham odur ki, o Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin əməkdaşının adını mətbuata sızdırıb. Libinin vəkili deyib ki, Libi narahat ki, Ağev onu qurban verib, prezident administrasiyasının yüksək vəzifəli əməkdaşını Karl Rov'u qorumaq üçün. İttiham tərəfi deyir ki, Libbi Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin əməkdaşı Valeri Pleymin adını mətbuata qəsdən ötürüb, çünki onun səfir işləyənləri Bush'un İraqla bağlı siyasətini tənqid edirmiş.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika Livanda baş verənlərdən bərk narahatdır. Bunu Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib. İndi Livanda Hizbullah Suriya meyilli müxalifət kütləvi aksiyalar keçirir, Beyrutda yolları bağlayıb. McCormack deyib ki, aksiyacılar zorakılıqdan, hədə-qorxudan istifadə edirlər ki, hökuməti öz iradələrinə tabe elətdirsinlər. Livanın baş naziri isə deyib ki, Hizbullahdan qorxmur. Fuad Senyora bir də deyib ki, etiraz aksiyaları onu istifaya getməyə məcbur eləyə bilməz. Başnazir televiziya ilə xalqa müraciət edib. Beyrutda hökumətin tərəfdarları ilə Hizbullah arasında toqquşma olub, 3 nəfər ölüb.
Pakistan prezidenti müsəlmanları birliyə çağırıb. Pərviz Müşərəv onda deyib ki, İraqda, Livanda hakimiyyət üstündə davalardan bərk narahatdır. Müşərəv bunu Yordaniya kralı Abdullah ilə görüşəndən sonra deyib. Pakistan prezidenti hesab edir ki, bölgədə sülhü sabitliyi bərpa eləmək üçün birinci növbədə Fələstin problemini həll etmək lazımdır.
İsraildə prezidenti zorlamada və başqa seksual cinayətlərdə ittiham ediblər. Moşe Katsava qarşı ittiham irəli sürməyə baş prokuror məsləhət görüb. Menahem Mazuz. Prezidentin vəkili David Libay deyib ki, ittihamlar əsassızdır. Prezidentdən vaxtilə onun yanında işləyən bir neçə qadın şikayət edib. Qatsavı həm də hakimiyyətdən sui istifadə eləməkdə ittiham eləyirlər.
Asiyada yenə quş qrip epidemiyası baş qaldıra bilər. Bu haqda BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı xəbərdarlıq edib. Taylandda bu ilin əvvəlindən bəri quş qripinin ikinci dalğası başlayıb, ev quşları kütləvi şəkildə qırılır. Təşkilat Asiya ölkələrinə müraciət edib ki, ayıq-sayıq olsunlar, deyib ki, düzdür, 2004-cü ildən bu yana Asiyada quş qripi biraz səngiyib, amma il girəndən Çində, Yaponiyada, Hong Kongda və başqa ölkələrdə xəstəlik yenə tapılıb.
Bunlar bu səhər olan əsas xəbərlərimiz idi. Xəbərlər verilişi birazdan başa çatacaq və verilişlərimiz şəffaflıq proqramı ilə korrupsiya haqqında verilişlə davam eləyəcək.
Verilişi Maarif Çingizoğlu hazırlayıb. Bu 35 dəqiqəni isə sizlə həmişəki kimi biz söhbət edirdik. Mən Ülviyyə Səccadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Sağ olun.
Salamat qalın.
Şəffaflıq. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə yol polisindən danışacağıq. Daha konkret aydınlaşdırmağa çalışacağıq ki, yol polisində aparılan islahatlar və maaş artımı bu sahədə rüşvət və korrupsiyanın səviyyəsinə necə təsir edib. Studiyamızın qonağı yol polisi ilə bağlı çoxsaylı məqalələrin müəllifi Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanovdur. Bundan başqa verilişimizdə sürücülərlə etdiyim söhbəti dinləyəcək, səslənən fikirlərə dövlət yol polisinin mövqeyini eşidəcəksiniz. Sarvan bəy, xoş gəlmişsiniz. Sarvan bəy, mənim elə birinci sualım ondan bağlıdır ki, yol polisində aparılan islahatlar rüşvətin, korrupsiyanın səviyyəsinə necə təsir edib? Yəni, 2005-ci ilin sentyabrında yol polisi əməkdaşlarının maaşları artırıldı. Bu, yol polisində neqativ halları azaltdı mı?
Yəni, bildirilir ki, polisin əmək haqqı artırılıbdır, müəyyən texniki imkanları gücləndirilibdir və bundan sonra polislər artıq rüşvət almır. Ancaq burada araşdıranda digər biz məsələlərlə üz-üzə qalırıq. Burada faiz nisbətində götürür. Mən belə hesab edirəm ki, deməli 100% korrupsiyalaşmış yol patrul xidməti əməkdaşlarla biz üzləşirdiksə və onların administrativ işlərində tutaq ki, sənədlərin qeydiyyatı, yeni sənədlərin alınması, texniki baxışdan keçərkən müxtəlif nüanslarla üzləşirdik korrupsiyalı. Amma indi necədir? İndi tutaq ki, bu vəziyyətlərlə, yəni yol patrul xidmətinlə bağlı üzləşərkən o sürücülər öz hüquqlarını daha davamlı qabarıq şəkildə qoyursa, texniki baxışdan keçərkən, digər sənədlərin alınması və dəyişilməsində öz yəni qanunu bilirlər və bu qanunun nəticələrindən çıxış edərək öz haqlarını tələb edirlərsə, burada onlara müəyyən güzəştlər olunur. Bu güzəştlərin timsalında demək olar ki, dövlət yol polisində əvvəlki 2005-ci ilin əvvəli ilə müqayisədə korrupsiyanın səviyyəsi harada 20-25% aşağı inibdir. Bu da ondan irəli gəlir ki, artıq cəmiyyətdə müəyyən bu istiqamətdə maariflənmə hiss olunmaqdadır. Düzdür, bu çox zəifdir cəmiyyətdə, əsasında bu sürücülər arasında. Amma bu hal sezilməkdədir. Mən bir şey önə çəkmək istəyirəm burada, xüsusilə diqqətli bir məsələdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə dövlət yol polisi əməkdaşlarının pul götürmək yəni ki, qadağan olunubdur. Burada
Sarvan bəy, bir şey bax, bir məsələni deyim elə maraqlı bir məqama toxundunuz. Misal üçün, 2005-ci ildən əvvəl bu yol polisinin patrul xidmətinin maaşı qaldırılmamışdan əvvəl yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücü ilə polis arasında o məsələni yerində cəhəll eləmək, hər hansı bir qəbz olmadan daha çox bu şeylərə rast gəlir.
Bəli.
Bax, indi o məsələlər necə həll olunur?
İndi dövlət yol polisinin xidmətində olan yol patrul xidməti əməkdaşları baş verən istənilən qanunsuzluğu yerindəcə sənədləşdirməyə üstünlük verir. Ancaq burada çox bir maraqlı bir tendensiya var. Bəzən əhali elə görsənir ki, bu sənədləşmə o deməkdir ki, artıq hər şey qanunudur. Ancaq burada çox maraqlı bir tendensiya var. Əvvələ bu baş verən qanun pozuntularının səviyyəsi müxtəlifdir. Məsələn, bu inzibati xətalar məcəlləsinin biz 13-cü fəslinə müraciət edəsək, məsələn, 151-ci maddə, ən burada aşağı həddlər müəyyən mənada göstərilir. Məsəl üçün, yolda müəyyən edilmiş hərəkət sürətinin 10-30 km saat həddində aşmasına, yol nişanını və yol hərəkəti hissəsinin işarələrinin tələblərini rəyid eləmə. Tutaq ki, mən qısa deyirəm. Buna görə, məsəl üçün, maliyyə vahidinin 3 mislindən 8 mislindən miqdarda cərimə edilir. Bu da köhnə pullu 16.500-dən 44.000 manat çərçivəsindədir. Qaydanı pozan kimi sürücü sənədləşdirilir və sənəd göndərilir dövlət yol polisinə. Aidiyyatı ünvana göndərilir. Və burada nə baş verir? Burada sürücü yaxınlaşır və deyir ki, mən istəyirəm ki, sürücülük vəsiqəmi geri götürəm və əsas korrupsiya elementi burada baş verir. Deyir ki, mən nə qədər ödəməliyəm? Artıq onun qarşısında olan dövlət yol polisinin əməkdaşı ondan 16.500 istəmir. Daimi eyni bir rəqəm səslənir. 44.000 cərməniz var. Və yaxud ola bilsin ki, burada o savadsızsa sürücü daha böyük rəqəmlər səslənə bilər. Məsələn, 84.000, bu 72.000, belə maraqlı rəqəmlər var. Və burada o pulu ödəyir və həmin polis işçisinə. Və Azərbaycan qanunvericiliyinə görə bu qəti qadığandır və özü cinayət hərəkətidir. Yəni korrupsiya faktının elementinə çevrilir. Və bundan sonra sürücülük vəsiqəsini alır və öz-özünə deyir ki, bu qanlı bir şey idi. Amma əslində nə baş verir? Sonra həmin o 44 mini götürən köhnə pulla. Mən özür istəyirəm, köhnə pulu daha çox deyirəm ki, hələ ki bizim cəmiyyətdə, yəni sürücülər də bizi dinləyir, bunlar köhnə pulu hələ öyrənəcəklər. Buna görə mən özür istəyirəm efirdən də, artıq yanvarın birində biz ancaq təzə pulla, yəni reaksiyalar belə olmalıdır. Və mən burada bir şey önə çəkim ki, və bu gedib o həmin polis məmuru artıq pulu keçirərkən 44 min manat köçürmür və ən aşağı həddi köçürür.
Nə qədər köçürür?
16.500.
Bunu kim köçürür? Bunu
polis məmuru köçürür və burada
sürücüdən 44 min manat alır.
Alır, amma rəsmiləşir ora 16.500.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sürücülər bax belə deyək, o 44 mindir, 16.500-dir. Bunları ödəyəndən sonra onlara çek verilirmi həmin?
Qətiyyən verilmir. Qətiyyən verilmir. Onların yəni sürücülük vəsiqəsinin əvəzləyicisi kimi verilən sənəd geri alınır. Sürücülük vəsiqəsi verilir və sevincə sürücü özü də bilmir ki, korrupsiyanın içindədir bu.
Sarvan bəy, mən istəyirəm burada məhəllə filmindəki yol polisi ilə bağlı bir epizodu səsləndirək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Mənim sizə sualım olacaq.
Nə oldu ay kişi?
Adremen gəldi.
Ha?
Bilirsən, qabaqda qay ola bilər.
Haradan bilirsən?
Ha, Bakı şəhərində ancaq iki halda qay olur. Biri pavarotdan sonra... Biri də ağaçlıqda olur həmişə.
Yaxşı deyir.
Burada ağaçlıq yoxdur dənə. Deməli, pavarotdan sonra mütləq qaya olacaq.
Sən ol.
Valla.
Dövlət yol polisi.
Bir dəqiqə dayan, bir dəqiqə. Bax, bu mənim kəmərimin biri.
Hə.
Bu mənim ikinci kəmərim. Bu mənim hravam. Bu mənim texpastır. Bu mənim köhnə maşınımın texpastır. Bu onun straxovkası. Bu ömüzün straxovkası. Sığorta kağızı. Bu uşaqların metrikası. Özüm də bənbəxtəm, bir də şikəstəm.
Sarvan bəy, bu əsasən uzaq yollarda qurulan radarlarla bağlıdır mənim sualım.
Bəli, bəli.
Yəni, bax, bu sürücülərin çoxları ilə söhbət eləyəndə məlum olur ki, onlar, məsələn, bilmirlər bu radar hardadır. Sonra onlara bir neçə gündən sonra bir kağız gəlir ki, sənəd gəlir ki, sizin maşınınız filan vaxtı, filan kilometrdə radara düşüb şəkli var və gəlin cərməni ödəyin. Yəni, bilmək istəyirəm ki, bu son dövrlər, yol polisindəki o texniki yeniliklər korrupsiyanın səviyyəsini azalda bilinmi?
Azərbaycan qanunvericiliyində belə bir ciddi bir məqam var. İnsanların izlənməsi. Və necə ola bilər ki, dövlət yol polisi, patrul xidməti insanları xəbərdar etmədən onları gizli izləyir. İlk öncə təbliğat olunmalıdır ki, bax sizə bu sürətlə bağlı nəzarət həyata keçirilir və müxtəlif ünvanlarda və bu mütəmadi səyyar dəyişiləcək. Bu rayonda olacaq, bu rayonda. İndi çox maraqlıca, hətta sürücüləri gecə vaxtı saxlayırlar. Deyirlər ki, gecə, heç yerdə işıq yoxdur, qaranlıq, qeyri-müəyyən hava şəraiti. Saxlayır, deyirlər ki, siz radara düşdür. Deyir, neçədən gəldim, deyir, 80-dən. O da razılaşır, qorxur, rüşvət verir, qaçır bunu. Amma öz hüququn bildirsə ki, mən radardan hansı kilometrdə keçmişəm, hansı şəkildə mənim maşınım orada kompüterə düşübdür. Məlum olacaq ki, bu gecə vaxtı bu kompüter ümumiyyətlə işləmir. Mən bilmək istəyirəm, Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi indiyə qədər, tutaq ki, belə deyək, götürək ötən il boyu, götürək cari ilin, bax bu keçən 15 günü ərzində, özü bu qiymətlər də dəyişir, müəyyən anlaşılmazlıq var burada. Və bu müddətdə neçə nəfər şəxsi heyətin bu icraçıları indiyə kimi cəzalandırılıb, töhmət verilib. Belə hallar olub mu ümumiyyətlə?
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz yol polisindəki mövcud problemlərdən danışırıq. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. texniki baxış məsələlərində də hansısa problemlər var? Yəni rüşvət almaları, korrupsiyaları?
Bilirsiniz burada necədir? Burada məsələn mən özüm araşdırma yazmışdım 2005-ci ildə. O 14-də yaxın müxtəlif çap məhsullarında, qəzetlərdə bu yazılar verilmişdi. Məsələn sizə mən bir faktı bildirmək istəyirəm. İstənilən rayona zəng edirsən ki, mən istəyirəm mənim 06 maşınım var. Yəni VAZ 06. Mən isə onu texniki baxışdan keçirəm. Motorun həcmi budur, budur, budur. Fikirləşmədən deyir ki, məsələn, köhnə manatla 160 min manat. Əslində burada elə bir ki, həmin maşının
yəni, rəsmi tansı, rüsum nə rəsmi, qədər orada?
Rəsmi rüsum belədir. Dövlət yol vericisi var burada. O harca hər deməli köhnə manatla 55 manat hər kub santimetrinə tutulurdu. Plus 11 min manat. Texniki baxış xərci dövlət yol polisinin və 2800 bir kapılı. Və necə ola bilər ki, burada biz adi hesablama aparsaq, burada görürük ki, biz burada 60 min manat, haradasa dollarla desək burada belə götürək də, haradasa 15-16 dollar burada hər maşından əlavə qeyri-qanuni ödəniş bunlar götürülür. Və fikir verin, ölkədə 400 min minik avtomobili varsa, indi vurun görür nə qədər eləyir bu. 10 dollardan götürsək, elə burada 4 milyon, 5 milyon korrupsiyalı var. Digər tərəfdə, biz Avropaya və müxtəlif konvensiyalara qoşulmuşuq və bu proses getməkdədir. Əgər biz islahatın tərəfdarıyıqsa, gəlin elə öz texniki baxışlarımızı Almaniya dövlətində olduğu kimi aparaq. Məsələn, Almaniya dövlətində məsəl üçün 5 ildən bir nəqliyyat vasitəsi texniki baxışdan keçir. Məsələn, o texniki baxışdan maşını keçirdilər, sürücüyə bildirirlər ki, sizin bu əmlakınızda, mülkünüzdə çatışmamazlıq bundan ibarətdir. Bu qədər pul ödəyin, sizin maşını biz yeniləşdirək. Və həmin pul ödənir, maşın istismara yararlı qaydada təhvil verilir öz sahibinə. Və o sahibi razı deyilsə, onun maşını artıq Almaniyada istismara yararlı sayılmır. Və o istismara yararlı olmayan maşınların əksəriyyəti də gəlir bizə. Azərbaycana daşını gətirilir. Və dövlət yol polisi, kömrük və digər orqanlar, qanunda olan çoxlu boşluqlar var burada maşının istismar müddətinə, digər texniki vəziyyətinə bağlı. Bu boşluqlardan istifadə edilir və Azərbaycana doldurublar ümumiyyətlə köhnə maşınlarla. Texniki baxış, korrupsiya marağına görə formal aparılmamalıdır.
Sərvan bəy, bir qədər əvvəl biz bu söhbətə başlamazdan əvvəl mən Bakıda sürücülərlə söhbət eləmişəm. Yəni, onlardan soruşmuşam ki, islahatlar aparılandan sonra sürücülərlə polislər arasındakı münasibətlər necə tənzimlənir? Yəni, onlar əgər qaydaları pozurlarsa, bu cərmələri har ödəyirlər, nə qədər ödəyirlər? Mən istəyərdim bu sorğuya qulaq asaq sonra və siz də bu deyilənlərə, sürücülərin dediklərinə öz münasibətinizi bildirərsiniz. 2005-də yol polisinin maaşlarını qaldırdılar 100 manatdan, yeni manatdan 700-800 manata qədər. Bundan sonra da yol hərəkət qaydalarını pozalanda sizdən pul alırlar mı, almırlar mı? Necədir vəziyyət?
İndi düzə qalanda narşen eləməsin, saxlamırlar. Qaldı ki, belə başqa heç bir sənədi alırlar, əgər yerində cərmədirsə ödəyirsən.
Deyir, sizə yazırlar sürücülük vəsiqəsini, gedirsiniz. Nə qədər ödəyirsiniz, bax, yerində nə qədər ödəyirsiniz və hara ödəyirsiniz ümumiyyətlə bu cərmə eləyəndə?
Məsələn, 44 min olanda 10 manatdan aşağı götürmürlər. Orası var.
Apar bunu hara ödəyirsiniz?
Onu gərək kasya ödəyək, qanuna qalanda bizə çek verilməlidir. Onu amma vermirlər. İstəyəndə 1000 dənə adama söz deyirlər. Yəni ona görə adam elə deyir ki, verin pulu çıxım gedim.
Yol polisləri siz yol hərəkət qaydalarını pozalanda sizdən pul alırlarmı, almırlarmı? Necədir vəziyyət?
Cərməliyirlər bizi.
Hara ödəyirsiniz onu? Nə qədər cərməliyirlər? Kimə daha çox sərfəlidir yerində ödəmək?
Şoferlərin hamısını.
Siz necə içimizləşmisinizmi? Yəni qaydalar pozmusunuzmu heç?
Pozmuşum.
Harda ödəmisiniz pulu?
Qayda.
Nə qədər ödəmişsiniz? Bax, o biraz məbləğləri deyərdinizə, yadınızda olar.
Yadım razına, razına olur da.
Misal üçün?
44 min ödəmişəm. 3 şirvan olur, 6 şirvan olur.
Bu 60 min nəyə görə ödəmişsiniz?
Qaydanın yolun içində saxlamışam. Yolun hərəkət hissəsində saxlamışam.
Ümumiyyətlə, kimə sərfəlidir cərmələrin yerində ödənilməsi? Sürücüyə yoxsa polisə?
Yəqin ki, sürücüyə.
Rastlaşmısınızmı heç? Bax, sizi cərmə eləyiblərmi polislər?
Eləyiblər.
Yerində ödəmişsiniz yoxsa aparıb adresə ödəmişsiniz?
Yox, idarədə.
Sənəd veriblərmi sizə ki, nə qədər pul ödədi üst kassaya?
Yox, sənəd belə təqdim olunmuyor, belə orada cərməni ödəmişdim.
Nə qədər ödəmişsiniz? Bax, mənə maraqlıdır.
İndi baxır cərməyə də, indi o nə, baxır hansı cərmə nə qədərdir.
Məsələn, o 44 min manat var, o cərməni ödəmişsiniz heç?
Ödəmişəm.
Düz 44 min olub, yoxsa 50 min vermişsiniz?
44 min, 50 min alırlar, indi o 44 min də belə versən, indi 44 min deyirlər, kimdir sadə onu dəqiq şey gəlir.
Bəs sənəd verirlərmi sizə ki, bax, bu qədər ödədiniz filan kassaya?
Yox, yox, yox.
Belə yaxşıdır, yoxsa sənəd versələr yaxşı olar?
Sənəd versələr də qanunu da lüsum nədir onu versək olar da. Yəni
belə məlumatlar var ki, artıq sürücüləri incitmirlər, pul almırlar. Düzdürmü?
Elədir, elədir. Narişini eləmə, sənədlərin qaydasında olsun.
Qaydaları pozursunuz?
100%.
Bəs polis görəndə bu qayda pozuntusun, talon yazanda eləyəndə nə edirsiniz?
Heç nə eləməli, yazmalıdırlar da.
Yerindəcə ödəyirsiniz, yoxsa aparırsınız?
Yox, aparıb idarədə ödəyirik.
Nə qədər ödəyirsiniz? Sertifikat sənədi verirlərmi, pul ödəmişsiniz?
Nə qədər yazırlar, cəriməni idarədə veririk də.
Bildim, amma sizə sənəd verirlərmi kassaya pul götürəndən sonra?
Xeyr, xeyr.
Tələb eləyirsinizmi?
Xeyr.
Amma bəs sənəd sonuncu dəfə nə qədər pul ödəmişsiniz məsələn kassaya?
Bilirsiniz nəzədir, açığını deyim də sizə. Məsələn, sonuncu dəfə yasamal polisi mən qoşa xətti kəsdiyimə görə cərmələdi. Getdim, orada bir zabit oturmuşdu. Dedi, bu qədər verməlisən. Mən dedim, yoxumdur da kasıb.
Nə qədər dedi?
Məsələn, dedi, 60 min, 6 şirvan verməlisən. Mən dedim, yoxumdur da 5 şirvan. Dedi, yox, 6 şirvan. Dedim, yoxumdur, dedi, get tabanına gələrsən.
Bəs necə həll elədiniz?
Necə həll elədi? O deyəni tapdım, verdim, 6 şirvanı çıxdım, getdim.
Sənəd verdilərmi?
Xeyr, heç nə vermədilər.
Sarvan bəy, sorğunu dinlədi, sürücülərin dediklərini. Nə yeni nə var idi burada sürücülərin dediklərində? Yenilik nə idi siz eşitdiniz?
Bilirsiniz, burada əsas məsələ odur ki, bayaq mən dediyim də o, yəni bank sisteminin cərmələrin ödənilməsi məsələsini bu sürücülər də bildirdilər. Tutaq ki, o bilmir. Yolda hansısa bir tutaq ki, səhv eləyibdir, ona deyiblər 60 min manat, düzdürmü? Məsələn, qoşa xəttin üstünə çıxıbdır. Bəli, o haqlıdır. Nazirlər Kabineti və digər o adiyyəti qurumlar, hansı ki, dövlət yol polisinin işini tənzimləyirlər, onlar zəhmət çəkib insanların başa düşə biləcəyi həddə o cərmələri göstərsinlər. Ona görə onlar sadəcə olaraq çox gözəl bir əl yeri qoyublar və bu qoyduqlar əl yeri də, tutaq ki, 60 min tələb edir, alır 12 yeni Azərbaycan manatı və ödəyir 3 yeni Azərbaycan manatı dövlət büdcəsinə. Və ona görə də Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən büdcəyə daxil olmalar 29% yol vericisi daxil olmuşdur. Necə ola bilər ümumiyyətlə bu dövlət büdcəsi bu qədər cərmələr, bu qədər hər anda indi çıxar bir dənə də sorğu aparaq inanın ki, sürücülərin çoxu sürücülük vəsiqəsi əlinə düşür 10 gün, 15 gün yenə götürürlər.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sarvan bəy, mən istəyirdim dövlət yol polisindən də münasibəti dinləyək. Mən bir qədər əvvəl dövlət yol polisi mətbuat xidmətinin rəhbəri Ərəsun Məcidovla danışmışam. Onu dinləyək, sonra verilişimizi davam elətdirərik.
Ərəsun müəllim, 2005-ci ilin sentyabrında yol polisində işləyən o inspektorların maaşı artırılandan sonra bu sürücülərdən rüşvət alınması ilə bağlı yol polislərindən yenə şikayətlər varmı sizə?
Olur, bəli, elə şikayətlər var.
Hansı addımlar atırsınız? Yəni, bax, işdən çıxarılmadı, töhmətdir, necədir?
Ümumiyyətlə, tək rüşvətlə bağlı yox. Xidmət zamanı, xidməti vəzifələrini icra edərkən, qanun pozuntusuna yol verən əməkdaşlar barədə konkret tədbirlər görülür. Yəni, bu hallar araşdırılır, xidmət təhqiqət aparılır. Əməkdaşın günahı varsa, onun məsuliyyətə cəlb olunması məsələsi qoyulur. Məsələn, 2006-cı ildə daxili işlər orqanlarından 30 nəfər əməkdaş bağlı xidmət zamanı yol verdiyi nöqsanlara görə azad olunub.
Sürücü yol hərəkəti qaydalarını pozanda o cərməni harda ödəməlidir?
Sürücü əgər yol hərəkəti qaydasını pozubsa, cərmənin ödənilməsinin iki halı var. Əgər qayda pozuntusuna görə yerində cərmə nəzərdə tutulubsa, o yerində ödəyə bilər. Yəni, imkanı varsa, inspektor ona təklif edir. Siz bu qaydanı pozmuşsunuz və buna görə bu qədər cərmə olunursunuz. Əgər onun imkanı varsa, yerində ödəmək. Yerində ödəyə bilər. Yox, ödəyə bilmirsə, onda onun haqqında inzibati material tərtib olunur, yəni protokol tərtib olunur. Sürücünün yaşadığı ərazi üzrə göndərilir.
Ərəsun müəllim, mən o sualı niyə görə verdim? Bir qədər əvvəl mən sürücülər arasında bir sorğu keçirmişəm. Onların daha çox narazılıq elədiyi bir məqam var. Ki, onlar deyir, biz qaydanı pozanda bu 44 min manat ki cərmə var köhnə pulla.
Bəli.
Bax, o pulu aparıb verəndə deyir, bizə nə qəbz verilir ki, biz para pul ödədik nədir? Həm də deyir, ümumiyyətlə o 44 manatın qalığı qaytarılmır. Elə bil ki, indiki yeni 10 manatı alınır. Və onlara da nə qəbz verilir ki, siz hara pul götürmüşsünüz. Bax, ən çox narazılıq bununla bağlıdır. Bununla bağlı nə demək olar?
Əgər sürücü cərməni ödəyirsə, ona qəbz verilməlidir. Sürücü tələb eləməlidir. Hər bir halda sürücüyə verilməlidir. Əgər bu verilməsə, bu qanun pozuntusu sayılır.
Bəs maşınların bu radarlarla izlənməsi var, hansı? Bəli. Yəni, bu necədir? Xəbərdarlıq olunmalıdır mı yolun hansısa hissəsindəki maşın izlənilir, onun sürətində nəzarət var?
Siz sürücüsünüz, sizcə necə xəbərdarlıq olunmalıdır? Siz özünüz necə qiymətləndirirsiniz? qismini. Yazılmalıdır ki, burada yola radar vasitəsilə nəzarət olunur. Siz necə başa düşürsünüz? Hər orada radar varsa.
Məncə qeyd olunsa daha yaxşı olar ki, sürücü biraz ehtiyatlı olsun.
Bilirsiniz, o bizim sürücülər adətən onların psixoloji vəziyyəti belədir də. Mən sizə izah edeyim. Yol hərəkəti qaydalarına rəayət olunmasının malı. Hər sürücü bilirsə ki, yolun hansısa bir hissəsində yol polisi əməkdaşı hərəkətə nəzarət edir, o çalışır qaydanı pozmasın. Əks halda bütün böyük əksər sürücülər siz də mənlə razılaşarsınız ki, qaydaları pozmağa meyillidir, xüsusilə sürətlə bağlı.
Bir məsələni soruşum. Bax, belə radarlardan söhbət düşmüşkən, 2006-cı ilin statistikası sizə varmı ki, nə qədər yol hərəkəti qaydalarının üzə çıxarıb radarlar?
160 minə yaxın sürücü inzibati məsuliyyəti cəlb olunur, məhz radarlar vasitəsilə.
Onları tapıb gətirmək, onları o cərməni ödətdirmək mümkün olurmu, yoxsa?
Böyük əksəriyyətin biz əlbəttə tapırıq və hər bir nəqliyyat vasitəsi müvafiq bir ünvanda qeydiyyatdadır. Əgər sürət məhdudiyyətinə əməl etməyən sürücü yolda saxlanılmırsa, onun fotoşəkli çəkilir və çıxarılır bu printer vasitəsilə, orada ünvanı, zadı, hamısı göstərilir və sürücünün ünvanını göndərilir.
Bizim özümüzün rastlaşdığımız bir məqamdır. Təbii ki, mən bilmirəm siz necə cavab verəcəksiniz. Yəni, bizim olub ki, yəni bizim gözümüzün qabağında o sürət məhdudiyyətini pozan adam radara düşüb, amma müəyyən məbləğ verib radardan çıxartdırıb o şəklin də adını da ümumiyyətlə qoymuyor bu yol polisində onun adı qalsın. Sizin özünüz rastlaşmışsınız ümumiyyətlə, siqnallar var mı bu barədə?
Mən deyə bilmərəm, siz de, özünüz deyirsiniz ki, belə bir halın şahidi olmuşsunuz.
Olmuşam,
olmuşam. Əgər sizdə konkret fakt varsa, verin biz araşdıraq. Amma mən belə bir siqnalla rastlaşmamışam, mənə bir belə bir məlumat gəlməyib. Bilirsiniz, bu radarda qurulur müəyyən sürət həddinə. Tutaq ki, yolda müəyyən edilmiş görünüş sürət həddi 70-dir, hə?
Bəli.
Biz onu qururuq 100-ə, yəni 30 kilometrdən yuxarı həddə. 101-lə gedən sürücünün o şəklini təkil avtomatik, onun arxasında oturan operatorun istəyindən və istəmədiyindən asılı olmayaraq. Başa düşdünüz, aparat özü 100-dən yuxarı, kim gedirsə padilət şəkillərini çəkir və ötürür onun bazasına. O bazadan onu, o operatorun silmə imkanı yoxdur, mən sizə deyim. Sonradan o baza gəlir burada bizim baş idarədə, kompüter mərkəzində köçürülür və oradan o hamısı rəfiqat qolunur. Ola bilsin ki, onun heç bəlkə də o adam radara düşməyib, bəlkə başqa bir məsələ var. Amma mən inanmıram ki, yolda kimsə onu silmə imkanına malik olur. Biz o sistemi elə qurmamışıq ki, yolda ondan sui-istifadə halları olsun. Başa düşürsünüz məni?
Bəli, ola bilər bəlkə o yol polisi onu anladıb ki, sən radara düşmüsən.
Nə ola bilər? Ola bilər, siz belə bir halın şahidi olmuşsunuz. Ola bilər. Amma oradan silmək imkanı qeyri-mümkündür.
Rəsul müəllim, bir məsələni də soruşum. Bu yol kənarında Bakıda daha çox mən rastlaşıram. Müxtəlif, yəni dayanması qadağan olunan yerlər var, orada maşınlar saxlanılır. Bə. Amma yol polisinin əməkdaşları onların nömrə nişanını açır, aparır. Mən bilmək istəyirdim, o cərmə nə qədərdir?
O cərmənin həddi 44 min manat həcmində nəzərdə tutulub.
Rəsul müəllim, bu nömrələrin açılması ümumiyyətlə qanunla tənzimlənir, yoxsa sadəcə...
Düzdür, qanunda sırf nəqliyyat vasitəsi dayanma-durma qaydalarını pozduğu halda nömrənin açılması nəzərdə tutulmayıb. Amma nömrənin açılmasının digər halları var və ümumiyyətlə nəqliyyat vasitəsi yolun hərəkət hissəsində dayanıb. Nəqliyyat vasitələrin, piyadaların hərəkətinə maneə yaratdıqda biz hansısa bir tədbir görməliyik, təsəvvür edin. Bu da vəziyyətdən çıxış yolu.
Aydındır. Bir də Rəsul müəllim, son bir sualım var idi. Cərmələrdən dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait daxil olur hər il? Məsələn, 2006-da nə qədər vəsait daxil olub?
Mən o rəqəmi sizə deyə bilməyəcəm, çünki mən onu bilmirəm.
Bu, Dövlət Yol Polisinin şöbə rəisi Ərəslun Məcidovun dedikləri idi. Mən bir məsələni bilmək istəyirdim. Ümumiyyətlə, bax, bu belə deyək də. Yəni, sizin dediklərinizdən belə çıxdı ki, 2005-ci ildə yol patrul xidmətlərinin maaşlarının artırılması da, deyəsən, yol polisində bu əvvəlki o negativ halları aradan o qədər də qaldırmayıb. Bəs onda nə olunmalıdır sizcə, hansı islahatlar aparılmalıdır ki, bu məsələlər ümumiyyətlə olmasın, sürücü bilsin, geçsin, cərmə eləyəndə cərməsini ödəsin, polis də
bilirsiniz,
bilsin ki, necə
vəziyyət. Mən sizə bir şey edim də, düzdür, bu çox güman ki, bu şikayətlərin həcmi çox geniş olduğuna görə, bax, bu sistemi tutdular bunlar. Tam ki, küsədə kimdənsə pul almırlar, amma qeyri-qanuni ödəmələri başqa cürlə. Söhbət bundan deyir, bu xidmət idarəsinə, tutaq ki, baş dövlət yol polisi idarəsinə və onun regionda olan, yəni fəaliyyət dairələrinə digər qurumlardan ciddi nəzarət həyata keçirilməlidir.
Sarvan bəy, mən minnətdaram sizə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz yol polisindəki problemlərdən danışırdıq.
Verilişimizin qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanov idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Singizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.